Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, că sunteți alături de noi, alături de Radio Vocea Speranței. Stimați ascultători, dorim să continuăm tema pe care am început-o data trecută și anume dorim să discutăm despre darul lui Dumnezeu copiii noștri. La un moment dat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine înaintea ucenicilor cu această mustrare: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Descoperim acest adevăr în textul din Matei, capitolul 19, versetul 14 și de asemenea și în Marcu, capitolul 10, versetul 14. Ba mai mult, în Marcu 10 cu 14, ne este spus că Domnul Hristos a mustrat pe cei care opreau pe acești copii să vină la El ca mântuitor, ca salvator, ca cel care putea să le dea un viitor și o nădejde. De aceea, evanghelistul Marcu, în capitolul 10, versetul 14, reia acest verset, dar îl pune un pic altfel. Când a văzut Iisus acest lucru, adică faptul că ucenicii împiedicau pe aceste mame să-și aducă copiii la Mântuitorul pentru a fi binecuvântate și ele și pentru ca și copilașii să fie binecuvântați. Deci când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora ca ei. Discutăm aceste versete cu domnul Ruben Atomi, director asistent la Departamentul de Tineret la Conferința Moldova. Domnule Ruben, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bine v-am regăsit.
Domnule Ruben, vreau să vă întreb, cum înțelegem aceste cuvinte: lăsați copilașii să vină la mine? Domnul Hristos aduce oarecare dojană, oarecare atenționare acelor ucenici care interziceau acestor mame să se apropie de El ca Mântuitor cu copilașii lor în brațe? Atunci Mântuitor rostește această avertizare, această rugăminte: lăsați copilașii să vină la mine. Ce înseamnă treaba aceasta?
În primul rând, Domnul Iisus răspunde unei situații imediate care era creată acolo. Ucenicii bruschează un pic, fac gălăgie copiii, deranjează, noi suntem preocupați de lucruri importante, vrem să ascultăm pe Mântuitorul, duceți-i de aici să avem liniște. Asta nu înseamnă că dezordinea este încurajată de Mântuitorul și explică în partea a doua a textului, și curăția inimii, adică copiii au venit acolo așa cum erau. Se jucau și acasă, au vrut să se joace și acolo și au modul lor de a se manifesta. Adulții nu stau ascultători toată ziua acasă și era ceva normal să stea așa. Și acolo, dar acolo vreau liniște, vreau confort așa sufletesc ca să poată primi învățături. Și Domnul Iisus le spune: nu mai fiți voi așa de drastici cu ce nu trebuie și nu vă uitați la voi care faceți, vă comportați așa dualist. Acum, dacă la biserică deranjează un clopoțel, atunci nu-l adu la biserică, da? Adu-i o jucărie care nu are clopoțel.
Vedeți, Mântuitor zice: împărăția cerurilor, iar în Marcu, împărăția lui Dumnezeu este acelora ca ei. Cum adică împărăția lui Dumnezeu acelora ca ei?
Dacă vrem să lăsăm ochii deschiși și mai ales mintea deschisă, avem o infinitate de lucruri de învățat de la copii. Nu vezi răutate pe termen lung, da? Se poate supăra. Dacă ceva nu-i convine, se supără, se tăvălește, țipă, dar în secunda următoare e capabil să zâmbească la fel de bucuros ca înainte de a fi supărat. Noi, adulții, nu suntem...
Câteodată, după ani de zile, încă ne mai aducem aminte.
Da, după foarte mulți... Aha, știi tu atunci. Nu mai am nimic cu tine, dar m-a durut atunci.
Mi-ai luat clopoțelul, mi-ai luat jucărica atunci, da. Și...
E vorba de inocența specifică copiilor, care e calea spre împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să cari după tine tot bagajul ăsta de mânie, de ură față de cei care ți-au zis că nu ai făcut bine, că nu ai mers unde trebuie, că ai făcut gaidere, dar cari tot vagonul ăsta de răutate după tine. Nu poți să intri în cer. E O ușă îngustă, așa spune, o cale îngustă.
Frumos ceea ce ziceți. În momentul în care Mântuitorul spune, lăsați copilașii să vină la mine, precizează o vârstă la care ar trebui copiii să fie aduși la Hristos, la comunitate, la biserică, la adunare? Cam la ce vârstă ar fi bine să fie adus copilul la comunitate, la adunare, la biserică, în definitiv?
Exceptând momentele de incompatibilitate, adică o boală...
Nu vorbim dacă e bună. Da.
Locul copilului este unde este și locul părintelui. Și dacă părintele are loc la biserică și copilul are loc, dacă îl lași până la o vârstă și după aia vrei să-l duci la biserică, îi se va părea ceva foarte străin. Dacă el însă se va trezi, va deveni conștient cu culorile din biserică, cu geamurile, cu oamenii de acolo, va considera că e de acolo, e locul lui.
Poate la o vârstă fragedă să înțeleagă valorile creștine, când ar trebui să înceapă să înțeleagă aceste valori specifice unui loc de închinare? Valori care nu întotdeauna le întâlnești pe stradă sau la școală. E un alt fel de educație. Vorbim despre inițiativa Mântuitorului de a lăsa copilașii să vină la el. Și am văzut că acolo unde sunt părinți, acolo trebuie să fie și copii, încă de la cea mai fragedă vârstă. Dar când ei încep să înțeleagă?
În momentul în care devin conștienți de ce este în jurul lor, cine-i mama, cine-i tata, ce-i al meu, ce nu-i al meu, au și capacitatea să înțeleagă că acum vorbim mai încet sau nu vorbim, facem liniște, că în acest loc nu alergăm, nu ne cățărăm pe geamuri și așa mai departe. E de la sine înțeles și cred că avem chiar de învățat. Dacă unui copil care e neliniștit în biserică îi faci un gest micuț, un pic, cel puțin se simte rușinat. A înțeles că e ceva nepotrivit. Dacă un adult însă are ceva de spus, de făcut, el până nu-și termină demersul, nu se oprește doar pentru că e în biserică. El își face toată povestea acolo. Și...
Câteodată mai tare, ca să fie chiar auzit.
Exact, și... să arate că el este la control și nu primește sfaturi de la oricine.
De fapt, și între părinți și copii câteodată se dispută autoritatea. Și probabil că această autoritate ar trebui să aparțină în primul rând lui Dumnezeu, manifestată prin părinți și apoi copiii să înțeleagă acest lucru, că suntem cu toții sub mâna lui Dumnezeu.
Da, ca să facem o paralelă cu parabola neghinei, un vrăjmaș peste noapte vine și aruncă niște semințe așa ciudate și apar niște comportamente de nu vreau, de... Am văzut recent un copilaș de vreo 2 anișori care, pentru că, mă rog, ceva nu îi convenea, s-a îmbufnat, a pus mâini, a încrucișat mâini și stătea foarte... mânios, bine, vreau câteva secunde, pentru că a uitat repede ce s-a întâmplat, dar era pentru câteva secunde foarte... Eu sunt șeful aici, nu mă comandă nimeni.
Doamne, n-am semănat noi sămânță bună în țarină? De unde dar aceste semințe de neghină?
Păcatul e lumea păcatului în care trăim și care prinde mult mai bine decât binele. Nu se cultivă, burele nu se cultivă nicăieri, nu sunt rezerve de semințe, de neghină, de mohor, de pir și alte, dar toate astea nu dispar.
Interesant că Domnul Hristos, la inițiativa ucenicilor, vrei dar, Doamne, să mergem să smulgem? Și el zice, nu, lăsați-le, pentru că s-ar putea ca smulgând ceea ce este rău să smulgeți și ceva care este bun. Și apoi, la timpul potrivit, Dumnezeu va trimite pe îngerii săi și va face această lucrare.
Asta cred că este marea provocare a educației copiilor. Să-l fii împotriva răului, să-l conștientizezi, dar în același timp să fii atât de atent cum administrezi lucrul ăsta ca să nu se piardă nimic bun. Un bob de grâu pierdut din cauza neghinii este mai valoros decât toată neghina din ogor.
Ați spus despre metode de educație și e adevărat că Dumnezeu ne pune la îndemână, ne oferă, ne învață aceste metode prin care noi, învățând de la Dumnezeu, să putem să ne învățăm copiii noștri. Dar în procedeile pe care noi le aplicăm sau le desfășurăm cu aceste daruri oferite de Dumnezeu în familiile noastre, e bine să ne lăudăm copiii sau nu este bine să îi lăudăm? Până unde să încurajăm prin laudă?
Cel mai rău lucru pe care îl putem face în ceea ce privesc laudele este să exagerăm. Și orice părinte este ispitit. Este ispitit în privința asta. Și au, să zicem așa, o circumstanță atenuantă. E copilul lor. și-au investit toată viața lor și e cel mai important lucru din viața lor, dar copilul se va prinde dacă exagerez și va spune, ok, am ascultat oricum, mă văd și într-un universul, deci pot să fac orice prostie, că ei nu vor vedea relele pe care fac. Dacă știu să spun niște texte pe din afară și să vorbesc frumos despre niște lucruri, m-am scos. E rezolvată problema. La fel de periculos este și reversul și extrema cealaltă. Și e un proverb care clar nu vine din înțelepciunea populară, ci vine din neînțelepciunea populară pe copil să-l mângâi, să-l iubești doar când doarme. Să nu știe el că este iubit, să-l ții în priză, să fie activ, să lupte să-ți câștige iubirea. S-ar putea să abandoneze această luptă.
Cred că e vinovat înaintea lui Dumnezeu să fii prea îngăduitor cu copilul tău. La prima vedere s-ar putea să îl câștigi prin a-i arăta o dragoste deosebită, prin a-i arăta o afecțiune deosebită, dar pe termen lung copilul va crește fără un razm spiritual. De asemenea, în șanț opus am putea vorbi despre acei părinți care sunt foarte autoritari, foarte dictatori. Nu poate să existe binecuvântare acolo în momentul în care tu te comporți cu propriul tău copil ca un dictator. Copilul va crește ca o vie care ar trebui permanent să se agațe de un harac, de un suport, de un spalier.
Și ar trebui să urmăm exemplul lui Dumnezeu, care spune, uite, pun în fața ta viața și moartea. Deci nu vorbim, punem să mergi la liceu de muzică sau să mergi la mate info. Pun înaintea ta viața și moartea. Sfatul meu este să alegi viața, dar alegerea este a ta. Și Dumnezeu se vulnerabilizează în fața noastră, lăsându-ne inclusiv posibilitatea de a alege opusul. Noi vrem să îi programăm pe copiii noștri să meargă doar pe calea care o considerăm noi bună și uneori, mai ales în lucrurile amorale. Adică poți fi un om moral și la matematică și la medicină și la drept și nu, asta nu ține de... E calea care ți-o alege în viață și poți să fii om bun oriunde să te dezvolți. Unii părinți vor numai pe cărarea asta să mergi.
Acum sunt unele școli de interpretare, de educare a copiilor care evidențiază în mod special educația prin recompense. Permanent felia de cozonac, permanent lauda, permanent aprecierea. Sunt alte școli de interpretare, alte metode de educare care sfătuiesc pe părinți întotdeauna educația să se bazeze pe pedepse, nu pe recompense. Probabil că linia de mijloc ar fi linia înțelepciunii.
De fapt este aceeași școală și pedepsa este tot un fel de recompensă, numai că negativă. Și societatea în sine este construită pe mecanismul, pe filozofia asta. Dacă ești cetățean bun, îți plătești taxele și impozitele și totul e bine, primești un premiu la sfârșit de an, o scrisoare de mulțumire din partea administrației. Dacă nu-ți plătești, atunci pentru tine avem amenzi.
Tot o scrisoare cu amendă.
Cu amendă, cu tot ce trebuie. Și așa funcționează. Și mai e și mentalitatea asta ușor stalinistă, să-i fie de exemplu. Adică nu plătim fapta pentru prețul ei, ci o plătim ca să-i fie de exemplu, să nu se mai gândească vreodată. Costul real al faptei ar fi X, dar noi punem X plus 1000 ca să nu-i mai treacă vreodată prin minte treaba asta. Și exact același lucru. Adică așa e construită societatea. E foarte greu să te rupi, să ieși în altă parte. Alternativa la această filozofie ar fi educație pe bază de valori. Și care este mult mai eficientă, dar incomensurabil mai greu de aplicat. E mult mai ușor să spui, dacă ți-ai făcut temele, primești o oră calculatorul, dacă nu ți-ai făcut temele, primești altele. E mult mai greu să spui, de ce ar trebui noi să ne facem temele? Și apoi să discutăm. Pentru că așa a spus școala, pentru că dacă vom spune așa, vom avea note mari și ne va respecta toată lumea, pentru că mama va fi mulțumită, pentru că bunica va fi încântată, și atunci tragem linie la sfârșit și spunem, ok, noi atunci hotărâm împreună că în familia noastră ne facem temele, chiar dacă ele sunt complicate, pentru că beneficiile sunt mai mari decât... Asta însemna, așa, în mod simplist, prin dat, o educație pe bază de valori. Am agreat niște valori, suntem de acord cu toții că asta e calea de urmat și din momentul ăsta ne ținem de treabă. La fel cum orice gospodărie are o valoare, și anume că atunci când se umple coșul de gunoi, trebuie dus. Apar neplăceri și nimeni nu spune, păi mai lasă-l vreo două zile, gata. De la sine înțeles, cine e primul, aș duce, că trebuie rezolvată. E o valoare implementată, vrem să miroase frumos în casă la noi, vrem să nu avem gândaci, pe cale de consecință.
Da, vedeți, aici
gunoiul.
Și soțul și soția și eventual și copilul ar putea să spună, da, dar numai eu să duc gunoiul, da, dar numai eu să spăl vasele.
Da, pot să apară discuții, dar valoarea, deja sunt valori, discuții în jurul valorii. Discutăm despre cum aplicăm valoarea, dar nu mai discutăm dacă trebuie dus sau nu trebuie dus gunoi. Lucrul ăsta l-am stabilit deja.
E bine, e frumoasă această precizare, e corectă această precizare, deoarece valorile odată acceptate, de fapt, devin valori ale tuturora în consens. Și apoi metoda de aplicare a acelei valori depinde de la o familie la alta, depinde de la o situație.
Plouă afară, amân până mâine dimineață, da. Găsesc... Da. Dar niciodată nu voi mai spune, ce rost mai are să mai duc gunoiul, lasă-l acolo să se adune.
Și în momentul în care aceste valori corespund valorii supreme lui Dumnezeu sau sunt din Dumnezeu, voința exprimată a lui Dumnezeu trăită în viața părinților, și copiii vor înțelege că acestea sunt valorile superioare în viața căminului respectiv. Domnule Ruben, mulțumesc tare mult pentru frumoasele cuvinte, e momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
La tine, Iisuse, mi-e gândul mai mult să te privesc, ai vrea să știi mai aproape cuvântul mai lângă inima mea. În tine, Iisuse, mi-e dorul mai mult să te slăvesc, aș vrea, tu ești pâinea mea și izvorul, tu saturi inima mea. Te caut cu dor, mântuitorul meu, te laud, laud doar numele tău.
Nimeni nu-i ca tine în starea iubi, dar nimeni n-a fost și în veci nu va fi. Viața să-și ofere în dar iubitor, să aducă iertare și har tuturor.
De tine, Iisuse, te caut cu dor, mântuitorul meu, și era și în vecie te laud, laud doar numele tău.
De tine, Iisuse, te caut cu dor, mântuitorul meu, și era și în vecie te laud,
După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul lui Dumnezeu pentru noi ca părinți, copiii noștri. Discutăm acest subiect deosebit despre educarea copiilor noștri împreună cu domnul Ruben Atomi, director asistent Departamentul de Tineret la Conferința Moldova. Domnule Ruben, vreau să vă întreb ceva. Educația se face doar la școală sau se face și în afara școlii? Unde este cel mai propice să dezvoltăm intelectul, dar nu doar intelectul, ci și abilitățile copiilor noștri?
Așa, dacă aș fi să un pic răutășos, aș spune că la școală, de fapt, nu prea se mai face. Educația înseamnă...
Poate e un adevăr, poate e un adevăr, da?
Formarea omului sau îndrumarea lui în a-și atinge potențialul, în a deveni ceea ce a fost creat să devină. Participă la acest proces și școala, pentru că am vorbit, dar în niciun caz nu poate să aibă școala rolul principal. Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel ca cea mai importantă parte a educației se întâmple în familie. În familie, poate că nu avem timp, deși nu ar fi imposibil să transmitem informații foarte multe, dar în ceea ce privește formarea omului, acolo este atelierul de lucru. Orice eveniment prin care trecem, orice situație la care trebuie să facem față, înseamnă educație. Și dacă ne-am luat noi ca părinți timp, așa, din când în când, câte un minut, după ce am trecut printr-o situație, printr-o problemă, am rezolvat o problemă în familie, luăm un minut copiii noștri și să ce am învățat din lucrul ăsta. Întrebarea asta va apărea sigur, dar e posibil în momentul în care e pus data viitoare și atunci, bă, stai, cum a fost, cu două luni, când stai. Dacă însă o punem acum, ea este fixată și informația rămâne acolo. Asta îți dă capacitatea de a fi prevăzător. Aha, data trecută am făcut așa și s-a ajuns la rezultatul ăsta. Dacă vreau rezultate diferite, atunci trebuie să introduc date diferite sau să mă opresc la timp. Cărarea asta nu duce la ceva bun, hai să mă întorc pe unde trebuie.
De fapt, adevărata educație începe în cămin, din primii ani ai copilăriei, sau cum spuneam în emisiunea de data trecută, chiar înainte ca acel bebeluș să se nască. De ce? Pentru că vorbim despre educație nu doar ca despre un cumul de informații sau despre niște metode frumoase de a te manifesta, niște comportamente decente, frumoase, ci vorbim despre adevăratele valori creștine. Și Biblia ne zice, frica de Dumnezeu, teama de Dumnezeu, este începutul înțelepciunii. Ori dacă discutăm despre educație doar ca acea acumulare de anumite informații, de fapt s-ar putea ca copiii noștri să sufere unele lacune. E foarte posibil ca copilul tău să învețe engleza, franceza, matematica, logaritmi și tot așa mai departe, istoria, geografia, astronomia, dar din punct de vedere relațional, el să nu poată să stabilească o legătură de prietenie cu colegii din clasa respectivă sau mai târziu cu un eventual tovarăș de viață. De ce? Pentru că educația este complexă și dacă nu începe cu Dumnezeu, s-ar putea să pregătim bine pentru o anumită profesie, dar nu pentru viață.
Da, din păcate, și spun din păcate pentru că uneori și în familiile foarte preocupate, familiile creștine foarte preocupate de a-și educa copiii, se ajunge într-o măsură mai mică sau mai mare la un pic de inadaptabilitate socială. Ești crescut atât de diferit și în valori atât de diferite încât lumea din jurul tău nu mai este relevantă pentru tine. Nu te mai simți acasă în lume. Ești acasă doar în camera ta, cu cei pe care îi cunoști, în locurile în care ai plecat la școală. Deja ești foarte străin acolo. Și asta e problema minoră, problema majoră. Este, consider că așa e bine. Eu nu sunt ca ei. Eu sunt deosebit. Sprijinul meu este acasă. Domnul Iisus Hristos se roagă, nu te rog să iei din lume, să-i duci acolo în fortăreață, ziduri mari, baricadăm, să-i păzești de cel rău. Și aici e poate frumusețea vieții, să trăiești printre oameni care au preocupări foarte păcătoase și tu să fii altfel. Asta e adevăratul altfel. Nu să te separi, să te uiți la ei ca la ceva spurcat de care nu te atingi, și să transmiți o mare inadaptabilitate.
Dacă ne uităm la bărbații lui Dumnezeu de-a lungul timpului, mari personalități ale Scripturii, au trăit frumos în mijlocul unor neamuri spurcate, dar în același timp își luau momente mari din zi, câteodată noaptea târziu, până noaptea târziu, și comunicau cu Dumnezeu. Primeau din izvorul puterii divine. Mă gândesc acum la Enoch, care adesea se retrăgea din societate pentru a perfecta, pentru a întări, pentru a dezvolta relația lui cu Dumnezeu. Mă gândesc la Ilie, mă gândesc la Ioan Botezătorul, oameni care într-adevăr au înțeles să trăiască în mijlocul societății, dar cu respect și teamă față de Dumnezeu și respect față de societate.
Un exemplu frumos, Apostolul Petru spune despre Lot, care trăia în Sodoma. Și Sodoma știu și secularizații că înseamnă ceva foarte rău. Și care în fiecare zi își chinuia sufletul. Acolo, ca să poți rezista să-ți chinui sufletul, înseamnă că trebuie să compensezi cu o relație foarte puternică cu Dumnezeu, să îți aduni energia de undeva, puterea de la Dumnezeu, ca să poți trăi între ei.
Și mai e ceva aici pe care aș dori să subliniez, și anume faptul că noi, în primul rând, trebuie să fim acei formatori de opinie în societatea în care Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim, pentru că copiii învață foarte mult prin imitare. Dacă părintele este într-adevăr sarea pământului și lumina lumii, dacă tu ca părinte, dacă eu ca părinte, dacă noi toți suntem acele elemente care conservă societatea, foarte bine copilul respectiv așa va proceda și el. Dar dacă copilul îl aude și pe tata rostind exact aceleași glume sau aceleași înjurături cum fac toți ceilalți, atunci el va dezvolta exact aceleași comportamente. E trist, dar câteodată vezi pe copii din cea mai fragedă vârstă ascunzându-se și aprinzând țigara, și din acea țigară fumează și unul și altul și altul și poate toți 10 care sunt în gașca respectivă. De ce? Pentru că așa au văzut, pentru că așa au fost învățați și au înțeles că, într-adevăr, semnul maturității este să fumezi o țigară adevărată. Și spunând țigară adevărată, mă gândesc și la alte lucruri care poate nici n-ar trebui să le zic la microfonul emisiunii.
Da, e mirajul lucrului interzis. Părintele stă cu țigara în gură și spune, tu nu ai voie. Sau are alcoolul, sticla, alcool, ia o gură și spune, tu încă nu. Nu ești major. Dacă e dăunător, acum de ce nu fii dăunător și...
Când ești major?
Major. E așa și atunci spune, ok, hai să arăt că sunt și eu mare și că nu mor dacă fumez și eu sau... Și statisticile spun că, cel puțin pe fumat, am citit recent o statistică, 85% din copiii care au trăit în casă, într-o familie unde se fuma, au devenit și ei fumători.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Discutăm astăzi un subiect profund, un subiect interesant, un subiect care are rădăcini în ființa, în inima noastră, și anume discutăm despre copiii noștri. Încercăm să găsim cele mai bune metode pentru a ne crește copiii noștri, darurile lui Dumnezeu pentru noi oamenii, darul vieții pe care noi îl transmitem copiilor noștri, încercăm să-i creștem cu temere de Dumnezeu pentru împărăția cerurilor și de folos societății în mijlocul căreia trăim. Domnule Ruben, aș dori să vă întreb în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, ce rost are consecvența în metodele de educare a unui copil? Să-i spui mereu același lucru, să fii consecvent cu tine însuți și apoi față de ceilalți. Ce rost are consecvența?
De obicei nu dăm mare importanță acestui fapt și chiar încurajăm excepțiile. De obicei, în familia noastră nu facem așa ceva, dar în seara asta, pentru că, nu știu, e duminică seară, pentru că sunt musafiri, pentru nu știu ce, încălcăm regula. Nu suntem roboți și unele reguli, poate că nu ai cum într-un moment decât așa, dintr-un extremism, așa, fără rost să le păstrezi, dar dacă transmiți lucrurile astea că de obicei nu facem treaba asta, dar dacă nu avem altă cale, asta e, ce să facem, doar nu omorâm pe nimeni. Un lucru oricât de mărunt, repetat, cu consecvență și fără a-l relativiza, fără a-l face contextualiza acasă, voie, când suntem la străini, nu e voie și așa mai departe. Astea duc efectiv la eliminarea valoarei respective. Nu mai este o valoare.
Același lucru gândesc că e adevărat și în momentul în care încerci să educi copilul prin nu recompensă, ci prin pedeapsă. Dacă ai stabilit că astăzi nu e voie să se atingă de telefon, de internet sau așa, pentru un anumit comportament care nu este de dorit în copilul tău, apoi tu, ca părinte, trebuie să respecti acea hotărâre pe care poate te-ai pripit dimineață să o rostești sau poate chiar ai zis-o bine, dar trebuie să fii consecvent cu tine însuți și apoi cu el pentru ca să implementezi în copilul tău un comportament adecvat, frumos.
Din raționamente didactice, se pare, uneori părinții rostesc niște pedepse pe care nici ei nu le cred. Începând de la nu mai vezi telefonul 3 luni de zile. Numărul 1. Nu poți să verifici lucrul ăsta. În 3 luni de zile nu-l ții legat de tine. Dacă poți lua pe copilul în buzunar, atunci pui telefonul în buzunarul celălalt și sigur nu o să vadă telefonul. Va merge oriunde. Va căuta el să meargă unde știe că are acces la, la un telefon. Deci, pedeapsa trebuie să fie în măsuri care pot fi determinate, care pot fi, ok, o zi fără telefon. Doare rău și asta. Nu e simplă treabă. Deci în ziua aia, fără telefon. Și dacă îți pasă de copilul tău, fă cumva și nu te juca la telefon în fața lui.
Asta înseamnă să fii consecvent cu tine însuți.
Da.
Nu e ispită pentru copil, o provocare, efectiv. Copilul simte treaba aceasta.
Dacă nu moare copilul, nu mori nici tu dacă folosești mai cu...
pentru că pe ani bătrâneți s-ar putea copilul să facă și el la fel. O zi fără pepene și el o să mănânce pepene în fața ta.
Da.
Și nu știu cum te vei simți ca părinte în astfel de situații. Însă sunt lucruri reale, sunt lucruri pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi. Vreau să facem un pas înainte și aș vrea să vă întreb, până unde ar trebui să fie părintele onest cu sine însuși, dacă a greșit în fața copilului sau față de copilul său? E bine ca părintele să recunoască în mod cinstit, da, dragă, uite, s-a întâmplat așa, cred că am greșit, uite, aici am greșit, îmi cer iertare. Până unde ar trebui să meargă această onestitate? Am vorbit despre consecvențe, vreau să schimbăm două gânduri și despre onestitate. Ce înseamnă pentru un părinte să fie onest cu sine însuși în fața lui Dumnezeu, dar și cu copilul lui?
Două lucruri aș spune aici. Unu, aceasta este o recomandare doar pentru părinții puternici. Dacă nu te simți părinte puternic, nu te vulnerabiliza, că ai încurcat-o. Dar pentru părinții puternici este o recomandare și va avea un efect mai puternic decât 100 de vorbe de dojană și... Și al doilea lucru, nu fă reclamă păcatului, nu fă reclamă răului. Poți să spui, da, am făcut și eu greșeala asta și îmi pare rău și dacă aș trăi viața de 100 de ori de la capăt în așa situație, nu aș mai face la fel, dar nu da amănunte, nu descrie. Dacă zice, băi, fiule, ascultă la mine, băi, când eram eu de vârsta ta, băi, m-am bătat, am dormit în șanț. Băi, așa de rău era, toată lumea s-a uitat la mine, uite, băi, ce-o făcut ăsta, vai de capul lui. N-aș merge în direct, dacă s-a întâmplat ceva, dar și jucarea rolului de părinte perfect, care nu a încălcat nicio regulă niciodată și a fost pentru părinții puternici și vulnerabilizare, eu zic că este o unealtă foarte, foarte bună. Da, îți spun să nu faci lucrul ăsta, pentru că l-am trăit, da? Nu-ți vorbesc din cărți. L-am trăit și doare. Uite, vezi, cicatricea asta?
Da.
Pentru că am vrut să văd dacă e fierbinte lingura. Și uite că are. Da. Poți să înveți la cicatricea mea sau poți să-ți faci propria cicatrice, să ai și povestii copiilor.
Câteodată părinții nu înțeleg această lecție și își doresc doar copiii să fie desăvârșiți, iar ei nu. În sensul că eu am făcut cum am putut, dar tu trebuie să faci în mod desăvârșit. Și spunând acest lucru, mă refer și la acea atitudine în care părinții ar trebui să formeze un front comun în educarea copiilor lor. Nu tatăl să spună una și mama, peste vreo jumătate de oră sau poate chiar la câteva minute, lasă-l mai pe taică tu. Uite că așa trebuie să faci.
Da,
cum
este,
poate acest echilibru?
Este rețeta sigură ca să nu funcționeze ceva. Deși aici aș aminti un mic amendament. În unele situații, și poate că nu în fiecare familie se aplică, poate exista și măsuri nepotrivite în educarea copiilor. Și atunci o solidarizare așa, fără nicio condiție, poate să însemne descurajarea, chiar pierderea copilului în sensul relației. Ok, dacă și mama care m-a apărat până acum crede că e normal ce s-a întâmplat, atunci nu mă mai interesează familia asta, văd eu de... O să am eu buletin și o să plec de acasă. Asta era în vremea copilăriei mele. Las că prinde o buletin și am plecat la liceu și o să mă mai vedeți.
Și din păcate au fost foarte multe situații în care s-a întâmplat chiar așa. Copiii care, la cele mai fragede vârste, și-au luat viața în propriile mâini. Unii au reușit, alții n-au reușit. Poate s-a învățat anumite lecții.
Nici nu mai contează pentru ei dacă au dus-o mai rău. Era important că au ieșit de acolo și au arătat că n-am nevoie de voi. Asta era cea mai important lucru care vreau să-l transmită. Chiar dacă o să dorm într-un bordei, nu mă mai întorc la voi pentru că mi-ați arătat o viață...
Da, inconsecvență.
Da, e bine să existe așa un cod al familiei. Pentru fapt asta, cam pe aici asta e zona în care aplicăm pedeapsa. Chiar dacă mi se pare mai aspră, tag din gură și încerc să o îmbunătățesc altfel. Se pot ajunge la lucruri extreme. Și uneori lucrurile astea extreme țin de corecția fizică.
Acum Biblia zice, nu cruța nu iaua pentru copilul tău, însă trebuie să înțelegem ceea ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu atunci când se referă la nuielușă. E un mijloc de a sta de vorbă cu copilul tău. E un mijloc de a încerca să-i explici ceea ce înseamnă un comportament greșit. E un mijloc de corecție a ceea ce nu este bine în copilul tău.
Trebuie să citim ce scrie. Zice nu ia. Nu zice curea, nu zice pum, nu zice palmă, nu zice lanț, nu zice ciomag. Nu e lușă, da? Adică e micuță și e mlădoasă. Așa. În al doilea lucru care reiese de aici este să cauți finalitatea, adică nu scoți nuielușa de dragul nuielușii, pentru că vrei să-l îndrepți, pentru că urmărești, nu suntem aducători de călăi, executori de
pedepse, de chinuri.
Da? Să nu fie ceva ce îți aduce ție plăcere. Nu trebuie să se întâmple asta, nu reiese foarte direct, nu trebuie să se întâmple la mânie. Nu-ți verși mânia când aduci pedeapsa. Și în ceea ce privește eficiența, cred că e o întrebare și cred că am mai spus-o în alte ocazii, Să vezi ce înseamnă într-adevăr o pierdere, ce înseamnă într-adevăr pedeapsă pentru el. S-ar putea în unele condiții să prefere un număr de nuielușe, dar să își vadă mai departe de viața lui, de telefonul lui, de camera lui, de și peste puțin timp, așa să spună, și Ivan nici nu m-a durut.
Da.
Adică, na, tu ți-ai făcut treaba, eu nu mă interesează, nu m-a durut. Dar în orice vreme există, cred că, lucruri care pot fi interpretate ca nuielușul. De la confiscarea telecomenzii și a computerului și a telefonului pentru o perioadă sau unde mergea într-un loc cu plăcere care nu însemna educație. Da. Am auzit pedepse de genul pentru că ai făcut nu știu ce, săptămâna asta nu mai mergi la biserică.
Da,
stai acasă.
Mi-ați luat de pe buze. E corect să-ți pedepsești copilul, uite, pentru că ai făcut treaba aceasta și așa nu ai învățat cele 10 porunci, de acum trebuie să înveți cele 10 porunci. Nu înveți cele 10 porunci?
Da. Aici e totuși o nuanță de pozitivism. Da. Dacă nu ai învățat până acum, n-ai înțeles niște lucruri, am învățat tu poruncile ca să înțelegi ce nu trebuia să faci.
Da.
Am citit o anecdotă. O doamnă, o bătrână, traversa strada printr-un loc nepermis, polițistul oprește, doamnă, vă supuneți la riscuri, trec mașini cu viteză, puteți să vă pierdeți viața. Și când se uită cu atenție, vai, doamna învățătoare, ce faceți? Păi vă dați seama, nenorocirea vine în familia noastră dacă nu sunteți atentă și traversați pe unde nu trebuie. Și învățătoarea rușinată, bine, plătesc amenda. Nu. Mâine vă prezentați cu un caiet scris de 1000 de ori, traversăm numai pe la locurile marcate.
Probabil că acel domn polițai da. Avea ceva pe inimă.
Da.
Scrisese în copilărie vreo 1000 de pagini cu învață dacă vrei da. Să devii om mare. Da? Se pare că a prins bine.
Da.
Se pare că a Domnule Ruben, înainte de a încheia emisiunea de astăzi, suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi, vreau să vă prezint o situație ipotetică, dar de multe ori poate chiar reală. O doamnă zice, sunt disperată, când vin acasă de la serviciu, găsesc o dezordine cruntă în camera copilului meu. Nu știu ce să mai fac, l-am sfătuit, l-am pedepsit, l-am bătut, ce să fac? Ce ați sfătuit pe acea mamă?
Nu știu la ce se referă pedeapsa, dar în mod clar bătaia nu face ordine în cameră. Va fi doar un copil bătut și o cameră în dezordine mai departe. Stimată doamnă, nu este nicio noutate. Majoritatea camerelor copiilor sunt
dezordine.
în dezordine. Dacă vreți o cameră ordonată la copii, acest lucru trebuie construit punct cu punct. Și de când are primele jucării, când îi le aduceți, nu îi le predați și spuneți, sunt a tale, faci ce vrei. Duci și explici instrucțiunile de utilizare. Peste zi, această jucărie stă aici în cutia de jucării. Când ne jucăm, poți să te joci cu ea doar pe covor și pe pat, nu te joci pe pereți ca să nu-i zgârii, să nu-i murdărești. După ce te-ai terminat de jucat, pui înapoi... Și a doua zi repeți acest lucru și a treia zi și a 400-a zi și până la urma urmei s-ar putea să fie un pic mai ordine în cameră. Acum, obsesia asta a ordinii, cred că pentru unii dintre noi înseamnă că niciodată nu-i suficient de multă ordine. Pentru alții nu-i deranjează nimic, da? E...
Ok, așa cum e.
Maldărul de rufe în mijlocul casei a trecut peste ele, s-a dus și de treabă, nu-l deranjează, poate să mănânce în bucătărie dacă sufrageria e plină de haine care trebuie duse la spălat sau trebuie aranjate la...
Sau invers, poate să mănânce în sufragerie dacă bucătăria este plină de vase care
trebuie... De vase nespălate, da, nu...
Duse la spălat și tot așa.
Nu are nicio problemă. Uneori avem și pornirea asta de a inventa probleme. De ce sunt mai mult de 2 cărți pe masă și nu sunt puse în raft? De ce sunt mai mult de 3 pixuri pe masă și nu sunt puse în unde se țin pixurile? De ce e mai mult de jumătate de coș de rufe nespălate? De ce rufele călcate nu sunt puse la Dacă nu ești mulțumit de un lucru, ia-l și pune-l la...
la locul lui. Mai ales că copiii simt că acel spațiu le aparține. Este locul lor de joacă, este locul lor de a se manifesta. Câteodată privesc dezordinea din camera lor ca fiind o formă de libertate. Ei bine, ca părinte trebuie să știi cum să gestionezi libertatea copilului tău și ordinea în spațiul care îi aparține. Pentru că altfel s-ar putea să fie o dezordine mai mare, ce-ar tata cu el decât dezordinea din cameră.
Și produce clar mai mult deranj decât dezordinea ceartă. Un prim lucru pe care l-am putea face cu copiii noștri ar fi să limităm cantitatea de lucruri de care au nevoie. Vrem să ne manifestăm dragostea sau faptul că am lipsit o perioadă de acasă și le mai aducem încă o jucărie și încă una, 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 și aduc grămezi care ei oricum nu se joacă sau foarte puțin copii se joacă cu multe jucării odată. Au nevoie de una, două.
Și apoi poți să le mai schimbi pe rând, să le rânduiești.
Să le schimbi sau poți să descoperi o altă valoare pentru copii și spune, hai să vedem alea care n-au jucat de mult, hai să căutăm un vecin, un copilaș care nu are atâtea jucării ca tine și să mai dăm din ele. Și în felul ăsta apare ordinea, dacă sunt...
N-am întrebat chiar degeaba despre ordinea în camera copilului tău, pentru că doresc să închei emisiunea de astăzi cu o întrebare care privește ordinea din sufletul nostru. Poate între cei care ne ascultă astăzi este cineva lângă aparatul de radio care nu prea are ordine în suflet, nu prea are ordine în viață și ar dori poate ordinea de altădată și ar dori poate bucuria de altădată de a se închina împreună cu ceilalți tineri din biserică. Poate și-ar dori, știu eu, ocazii în care spunea poezii la comunitate sau cânta împreună cu cei de la corul bisericii. Dar datorită anumitor atitudini, poate datorită unor slăbiciuni sau unei împrieteniri cu cineva care nu are aceleași valori, a alunecat de la aceste norme de credință, de conduită, dar și-ar dori întoarcerea. Cum am putea să ajutăm pe acești oameni? Ce ați sfătui pe un astfel de tânăr? Astfel de tânără poate a aruncat, poate a alunecat în droguri, în prostituție, în lucruri murdare, urâte. Cum am ajutat?
Spre deosebire de noi părinții pământeni, părintele nostru divin nu privește la dezordinea din sufletul nostru cum privim noi la dezordinea din camera copiilor. Și pentru fiecare lucru neordine din sufletul nostru, prețul a fost deja plătit de el. Oricât de jos ai ajuns în viața ta, Dumnezeu este și El acolo, lângă tine. Și nu este ca să-ți arate cât de rău ai ajuns, ci este ca să te ridice, să-ți spună că are pentru tine un plan mai bun. Și gândul că cea mai frumoasă parte a vieții tale este încă înaintea ta, încă nu ai trăit-o, ar trebui să nu lăsăm niciodată să plece din mintea noastră. Oricât de jos ai fi, nu lăsa să moară și speranța. Ok, sunt jos, dar nu o să stau mult aici. Vorba unui om înțelept, nu pot fi niciodată jos. Ori sunt sus, ori mă ridic. Dacă am ajuns, am ajuns jos, am sărit repede. Nu,
ce frumos, ce frumos.
Nu stau, nu fac o plăcere din dezordine, din sufletul meu.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu bucurie.
Mă gândesc la acel verset prin care Dumnezeu ne încurajează și pe noi, părinții, care la rândul nostru poate mai avem părinți în viață sau poate nu mai avem părinți în viață. Poate avem copii care la rândul lor au și ei copii. Zice Domnul Hristos, să vă dau un viitor și o nădejde. Iar această nădejde este ancorată nu în realitatea lumii pe care o trăim, ci este ancorată în realitatea veacului viitor. Acea speranță pe care o purtăm în suflet că într-o bună zi vom fi cu toții, pe meleagurile cerului, părinți și copii, bunici și nepoți, strănepoți, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Stimați ascultători, doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați fost alături de noi în cadrul emisiunii de astăzi, lângă Radio Vocea Speranței. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea Domnului să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine!